Jsem nesmírně rád, že můžu přivítat v rozhovoru pro dnešní vysílání hosta mě velmi milého, ovšem také musím říct hosta, kterého jsem už před hodně dávnou dobou ztratil ze zřetele. Je to Pavel Jirásek. Pavle, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji moc za pozvání.
Já tě vítám ve studiu Veselý vážně o víkendu a byť to mnohým, kteří jsou teď naladěni, případné jako nošení dřevěných sov do aténského lesa, musím tu otázku položit. Co jsi od té doby, kdy jsem tě naposledy zažil ještě v bratrstvu, tedy v hudebním projektu i s tvým bratrem Ondřejem, co jsi od té doby do dnešního dne dělal? Takové malé kurikulum víte.
No já jsem hodně začal pracovat pro Českou televizi. Nejprve jako moderátor a pak to nějak takovým způsobem se stane, že moderátorovi, ty to víš sám, začnou lidi psát, že udělali jsme báječnou knížku, udělali jsme báječný film, udělali jsme báječnou výstavu a tehdy to bylo ještě vlastně Kultura Z, Salon Moravskoslezský, takže kulturní magazíny Zlatá doba kultury 90. let i vlastně Zlatá doba pro tebe.
Dá se říct?
Dá se říct, jako ta citlivost prostě na ty věci byla tehdy, řekněme, trošku vyšší než teď, takže vždycky říkám třeba teď, co učím svým studentům na Janáčkově akademii, jo, to se ty pořady kulturní vysílaly na ČT2 ve 20.00 v neděli a kulturní...
A dnes ve čtyři v noci
a tak dále, takže vlastně přes tyhle ty magazíny jsem se potom dostal k dokumentům, k dokumentárním sériím a zaměřuju se převážně, řekněme, na kulturní záležitosti, přírodovědné a třeba z historií. A tohleto vlastně téma teda přírody, přišlo pro mě jako pro náhradníka vlastně. Měl to původně dělat někdo jiný.
Komu děláš náhradníka?
A bylo to tak, že vlastně vygeneroval se nějaký námět, takovým zvláštním způsobem Ivo Cicovárek, dramaturg s kameramanem Petrem Vejslíkem, se potápěli při jednom pořadu v Blanenském rybníku, dělali nějakého vodníka nebo něco a najednou prostě v té střižně si všimli, že vzadu je velice bohatý život. A napadlo je, proč teda neudělat ten život a to, co se děje pod tou hladinou, protože to bylo nečekaný. Jo. Každý má představu, že se musíš potopit někde prostě nejméně ve Středozemním moři nebo prostě na korálových útesech, abys viděl prostě něco báječného, zajímavého.
Tak barevně to samozřejmě hezké je.
Je, ale i jako počtem toho života. Mm-hmm. A že vlastně ty české vody nám tohleto jakoby neumožňují. Mm-hmm. Tak vznikl nápad prostě udělat nějaký cyklus o životě pod českými hladinami, což já strašně kvituju, protože tak, jak to bývá, často i v dokumentárních sériích víme všechno o Adolfu Hitlerovi, víme úplně všechno, co se děje právě na těch korálových ostrovech, ale vůbec nevíme, co se děje tady v Brně v nějaké strouze prostě se zahrádkou a přitom je to úplně stejně báječné dobrodružství.
A jihle nápad byl na světě.
Takže hledali režiséry specializované na tu přírodu, ale protože většinou televizní rozpočty nebývají úplně ty nejvyšší, tak nikdo to nechtěl prostě, nikdo do toho nechtěl jít, protože všichni ti, kteří se specializují, ví, že je to především časová záležitost, že, já nevím, ryby, žáby jsou nejneposlušnější herci na světě.
A zvířata a děti obecně.
Obecně. takže to odmítali a nějak to potom spadlo na mě, což mě zase na druhou stranu udělalo obrovskou radost.
A právě proto je tady dnes Pavel Jirásek a právě proto bych vás velice rád, a je mi velkou ctí, seznámil se seriálem, který se začíná vysílat ve středu 25. dubna na České televizi na Dvojce se seriálem Magické hlubiny. Pavle, kolik dílů bude mít tenhle seriál, který mapuje ten život pod hladinou?
Ten seriál má 6 dílů s tím, že vlastně jsme se snažili najít vždycky nějaké monotéma pro každý díl. Jo, takže první třeba začíná se s řekami a snažíme se jít vlastně od pramene Labe až ne teda do Čech, ale končíme na Moravě, na dolním toku Dyje a podobně. Pak jsou zpracované jednotlivé záležitosti jako antropogenní vody, což jsou vlastně ty, které vytvořil člověk, že udělal nějaké pískovny, lomy.
Přehrady?
Přehrady, to je ještě něco jiného. Přehrady a rybníky mají zvláštní díl. To už jsou jako vlastně technické stavby člověku k užitku. Ty antropogenní se liší tím, že vlastně vytěží nějaký materiál, udělá prostě člověk díru do země, ale nějakým způsobem se stane, že se tam vrátí život a většinou ty lomy se velmi dobře zabydlí a ku podivu, když by se spotápěl v tom lomu, tak zjistí, že tam je většinou jako čistější voda, je tam zajímavé prostě živočišstvo, rostlinstvo a tak dál, daleko víc než v rybníku, protože ten rybník, my říkáme trošku ironicky, i protože jsme na tom spolupracovali s řadou vědců, on je to takový jako vepřín, jo? Že kapr se chová, trošku se mu říká vodní prasátko, to znamená, on plave pod ně, prostě ryje a tím pádem to vlastně skalí tu vodu. Jo, takže jako do rybníku se ani nemůžeš normálně potápět, protože tam je viditelnost třeba 20-30 cm. Takže tam máme jenom některé výjimečné rybníky, kde to jde. A na rozdíl od toho, jak ty lomy právě a ty pískovny, které mají i samočistící velice silnou schopnost, tak tam je viditelnost poměrně dobrá, třeba 8-10 metrů.
To ale musel být obrovský tým, který na tom spolupracoval. Mám tímhle mysli z hlediska odborníků, geologové, přírodovědci a podobně. Mimochodem, při natáčení stalo se třeba něco takového, že samotný přírodovědec, který zřejmě asi byl odborným poradcem, najednou z ničeho nic zbystřil a uviděl tvora, který se už dlouho v našich vodách neobjevil.
Když začnu od začátku, tak my jsme vlastně úplně zpočátku nevěděli, jak na to. Mysleli jsme si svým způsobem naivně, když někam skočíš a můžeš uvidět, anebo také neuvidíš nic. Přestože jako české vody jsou bohaté. Takže jsme navázali řadu prostě kontaktů a přátelství, především z vědci, akademie, univerzity, specializovaná pracoviště, ochranáři a tak dále. Takže bez těch lidí by to v podstatě nešlo. Byl to veliký okruh, ale naopak ten tým byl často malý. Jenom 3 lidi jsme to dělali, kteří prostě si museli odnosit veškerou jako natáčecí techniku, všechny propriety jakoby k ponoru a k dalším, jako řekněme, k makronatáčení a tak dál. Takže jsme byli spíš takový jako unavení dobrodruzi, kteří prostě táhli tou krajinou. Ale bez těch věců to nebylo. A co se týče té otázky, ano, jako prostě vědci tu problematiku znají. Ale v tu chvíli, kdy prostě je na záběru něco, co normálně oko nevidí, to znamená ta ryba zblízka nebo v nějakých podmínkách, kdy třeba loví nebo ten živočich, tak je to pro toho vědce jako nesmírně zajímavé, ale co musím teda zdůraznit, takže vlastně ten ponor pod tou českou hladinou je taky krásný, on je estetický. On není tak, že bys viděl prostě korálové ostrovy, které tě míjejí, ale on je spíš jako překvapivý. Jo. Jsou tam různý řasy, ta viditelnost často nebývá velká, ale průnik té vody barví určitým způsobem a když najednou vidíš okouna nebo tváří v tvář stojíš sumci, tak je to jako velké překvapení. Je to takový, já jsem tomu říkal vždycky, jako vodnická atmosféra. Jo. Typicky česká, v tom je to jako jiný než ponor v moři. A co se týče úplně toho překvapení, tak jsme natáčeli čolky, larvy čolku na jaře. A na scéně se objevila pijavice, veliká, takzvaná koňská. A ta vědkyně na to s náma koukala, říkala, no, to jsem ještě neviděla. Ta pijavice totiž my máme za to, že vlezeme někde do vody, ona se nám prostě přisaje, ta koňská, a bude se živit jako upír naší krví. Tak to právě, že není. Přes všechna ta její jména, tu pověst, ona je vlastně úplně jako drsný predátor. Ona se ti nepřisaje, ona naopak loví rybičky, loví ty larvy čolků, takže prostě těmi kruhovými ústy přisaje. A nám se podařilo ji zachytit v akci, jak prostě ulovila toho čolka. To koukali i ti vědci, protože to v životě zkrátka prostě neviděli. Ví asi, jak to probíhá, ale v životě to neviděli.
Musím říct, že ty barvy, o kterých mluvil, to, čemu by se možná dalo říct, že naše země není jenom zahrádka nahoře nad hladinou, ale zahrádka i dole pod hladinou, že ty barvy jsem si krásně vychutnal i u poutávky, kterou jsem zrovna včera zhlédl na obrazovce České televize. A musím říct, že barevně je to krásné, že tedy můžu potvrdit to, co říkáš. Ale v oné upoutávce zazněla a byla vidět i další důležitá věc, že totiž vlastně pořadem provází Lucie Výborná, moderátorka Radiožurnálu. Jak se spolupracovalo s Lucí? To mě zajímá.
S Lucí se spolupracovalo výborně, protože výborná, já jsem vždycky křičel, Lucko, ty jsi výborná, po té její promluvě, ale ona říkala, já vím, chceš to nějak jinak. Proč jsme tu Lucii vybrali? Protože ona vlastně, jednak je to citlivá ženská, takže prostě to vnímá emočně. Hmm. Jo, když je něco prostě funguje, tak ona to prostě nechá sebou projít, zažije to, umí to prostě zprostředkovat. A jednak je vlastně velký dobrodruh, nevím, jestli je to úplně všeobecně známé, ale ona pořád někde prostě lozí, cestuje a tak dál. Takže je to člověk, který má pro to dobrodružství předpoklady s tím, že ta citlivost jí to pomáhala zvládat. No a my jsme doplňovali takové ty, já nevím, vědečtější věci, vždycky jsme jí s tím pomáhali.
Je to poprvé, co se setkal s podvodním světem českých řek a českých vodních děl, řekněme?
Takhle detailně určitě. A vystoupil mi tam jakýsi rozdíl. My jsme
jako... Právě na to se chci zeptat, jestli máš nějaké srovnání, zajímalo mě totiž, promiň, že tě přerušuju, jestli máš nějaké srovnání v tom smyslu, jestli se za posledních 10-20 roků proměnil ten podvodní prostor z hlediska ekologie.
To je přesná otázka vlastně. To je to, o čem jsme se bavili celý ty dva roky práce. Já třeba si pamatuju jako kluk, když jsme se vyslíkli do trenýrek, vlezli do Svitavy a ona oplývala rybami. Bylo tam spousta raků, všemožné druhy ryb, ale jako v obrovském množství. A já mám ty dětské vzpomínky. A teď prostě, když se často potápíš, tak zjišťuje, že ta voda je nejcitlivější z toho, co nás v přírodě obklopuje. To, že se změnily rybníky, o to, že prostě je spousta těch fosfátů z pracích prášků, z umývání, tak se úplně změnila chemie vody. V Česku to není tak, že by byl úplný nepořádek ve vodě. I když i to jako vidíš, když se ponoříš, tak prostě vidíš, tamhle někdo hodil pneumatiku, tamhle kamna, je to protivný, ale můžu říct, že ta příroda si s tím poměrně umí jako poradit, jo? Že kamna okamžitě osídlí prostě nějaká skupina živočichů, ale ta chemie, která jako neviditelně to mění, spousta vyplavovaných hormonů a tak dál, tak najednou se mění úplně to přírodní společenstvo, jsou tam jiné druhy a tak dál. Zjišťuje, že do českých řek pronikají úplně jiné druhy, to znamená třeba dole na dolním toku Moravy s panem doktorem Jurajdou, on nám ukazoval, kolik je tam druhů vlastně nepůvodních. A jsou to prostě druhy, na které naše příroda třeba úplně není připravená, neví, co s nimi.
Invazivní
druhy, jo, a tak dál. Takže těch problémů je strašně moc a já prostě během toho seriálu jsem začal sbírat láhve na ulicích, třídím odpad, ale úplně jako kompletně.
Je to nejmenší, co můžeme udělat?
Je to nejmenší, ale přitom to podstatné. Jako kdyby to dělal každý z nás, tak si myslím, že je to obrovsky významné. Prostě domičky kupujeme, ekologické věci a tak dál. To je, když se toho dotkneš, jo, když vidíš prostě perlorodku třeba na Šumavě, kdy prostě jí byly miliony v těch tocích. Ta perlorodka se používala vlastně i jako v průmyslu různě na knoflíky, na perly a tak dál, na ozdoby. Celý baroko, celý 19. století byl to typická česká věc a teď prostě tam zbylo pár perlorodek, o které se prostě stará parta fantastických lidí a který by vlastně těžko i přežívali, tak to považuješ jako za velký problém.
Takovou my máme řeku, Vidru, ale Vidry v ní nejsou.
Nejsou, tak.
Pavel Jirásek byl hostem dnešního Veselé i vážně o víkendu. Hostem velice milým, hostem, který vás, aspoň věřím, upozornil na to, že ve středu 25. dubna byste měli být u televizních obrazovek na ČT2. Čekají vás tam totiž Magické hlubiny, jejich první díl, který se jmenuje...
Řeky, a ty to víš.
Nevím, já jsem no, si zkrátka, mohl podívat.
Potoky a řeky.
Řeky a potoky.
Tak.
Ve středu 25. dubna na ČT2. A v tuhle chvíli na vlně Veselý i vážně o víkendu. Pavlovi děkuju. Měj se hezky.
Já vám taky moc děkuju za přízeň.